Ljubav je kruna svih stvari. Intervju sa arhimandritom Hrizostomom Tavularisom, igumanom manastira Svetog Gerasima u Jordanu. Sećam se kako se otac Pavle, duhovnik sa Sinajske gore, radovao ugledavši kao ćilim šarena ruska polja i zelene šume. Čovek mora da živi neko vreme u pustinji da bi shvatio njegovu radost. I voda, i cveće, i pesma ptica dobijaju novu lepotu. Ponekad bezvodna pustinja postaje život i onda susret sa čovekom kakav je iguman manastira Svetoga Gerasima u Jordanu, koji je podigao oazu usred jordanske pustinje u literarnom i figurativnom smislu, daje novu snagu za život i ljubav. Neopisivo osjećanje. Daj Bože da se svi hrišćani udostoje da ovde provedu neko vreme i onda će Gospod ojačati monahe koji brane Termopil. To je aluzija na pesmu Konstantina Kavafisa Termopil, večna slava i čast onima koji su u svom svakodnevnom životu podigli i odbranili Termopil. U grčkoj istoriji prolaz kod Termopila bio je poprište važnih vojnih događaja. Poznat je po bici koja se odigrala u septembru 480. godine pre nove ere između Spartanaca i Persijanaca za vreme grčko-persijskog rata, kada je grčka vojska, koja je brojila od 5200 do 7700 ratnika, pobedila 200 do 250 hiljada Persijanaca. Termopil je sinonim istrajne i hrabre bitke protiv jačeg neprijatelja. Svuda u svetoj zemlji je lepo, ali ovde se duša otvara. Otac Hrizostom je uvek dobro raspoložen. On je divan otac, moglo bi se reći svetitelj. Ovo su utisci grčkih hodočasnika koji su boravili u manastiru Svetog Gerasima na Jordanu i upoznali njegovog vernog nastojatelja arhimandrita Hrizostoma Tavularisa. Poseta ovo mesto nije bila planirana u programu putovanja. Boris, naš vodič kroz svetu zemlju, predložio je: hajdemo da posetimo Svetog Gerasima Jordanskog. Svako koga smo sreli prolazio je sa melodičnom zvonjavom zvončića, sa vaskršnjim jajetom, svećama, ikonom Svetog Gerasima i kopijom njegovog žitija. Vi ste novinarka iz Rusije? Upitao me je vratar poreklom Grk sa znatiželjom. Morate da upoznate našeg igumana, on je neverovatan čovek. Poklonivši se svetinjama, izašli smo izvan zidina i tamo u gostoprimnici, pod otvorenim nebom, slušali smo priče arhimandrita Hrizostoma. Njegova jednostavnost i ljubav lomili su u trenu sve barijere u našoj komunikaciji i naša srca su se otvorila odgovarajući tako na dobrotu koja se izlivala iz njega. Arhimandrit Hrizostom Tavularis proveo je 40 godina ovde, u svetoj zemlji. Sada mu je 60. On voli sve ljude bez obzira na njihovu veru i biografiju. On voli ptice, životinje, biljke i svaku Božiju tvorevinu. On voli svoju domovinu. Iguman svim srcem to osjeća. Mi Grci treba da budemo ponosni što smo rođeni u Grčkoj i da težimo da očuvamo tradiciju naše domovine. Od mladosti svoje ljubljaše Hrista. Ja sam neuk, poreklom iz jednog sela pokraj Sparte, sa Peloponeza. Postao sam monah u mladim godinama. Kada mi je bilo 11, otišao sam u Zilote, starokalendarce, u jedan strog manastir u Kalamati. Nije mi bilo dozvoljeno da završim srednju školu. Iguman mi je rekao, već si naučio da čitaš psaltir, osmoglasnik i to ti je dovoljno. Moji roditelji su se rastali i ja sam živeo sa svojom majkom. Moj otac je bio čovek lošeg morala i moja porodica je bila veoma siromašna. Kako je vaša majka prihvatila vaš odlazak u manastir? Posle svega, vi ste joj bili jedino dete. Moja majka je bila sveta žena, uvek je nosila brojanicu, povezanu maramu i potpuno je bila pogružena u molitvu. Stalno je prebivala u nekom stanju emocionalne ravnoteže i prema svim ljudima odnosila se dostojanstveno. Dakle, sa 11 godina otišao sam u manastir Panagulaki. Tamo su živeli podvižnici, ljudi uzvišenog duhovnog života. Kada je Grčka prihvatila novi kalendar 1924. godine, manastir je nastavio da služi po starom kalendaru. Njegovi monasi bili su otac Joil, Janakopulos, rođen 1901. upokojio se 1966. godine. Otac Agatangelos Vordulas, otac Hrizostom, papa Sarantopulos, rođen 1903. upokojio se 1972. i veliki prosvetitelj Afrike u 20. veku, otac Joakim Janitis. Uzgred, naš sveti Filumen bio je zilot. Poreklom je bio sa Kipra, a monaški postrik primio je u Stavrovuni, koji je tada bio starokalendarski manastir. Kada je kalendar promenjen, Stavrovuni nije odmah prihvatio tu promenu, tek 1935. godine. Tada je 7 otaca napustilo manastir, Arkadije, Grigorije, Dionisije, Matej. Među njima je bio i Filumen. Jednom, tada sam služio kao đakon u Vitlejemu, postavljao sam trpezu. Arhimandriti Georgije, Nikola, Klaudij i Arkadije su bili prisutni. Čitao sam molitvu. Slava ocu i sinu, sveti oče, blagoslovi. Okrenuo sam se ocu Grigoriju, on je bio iguman. Grigorije je međutim pogledao u arhimandrita Nikolu sa Kipra i rekao: oče, blagoslovi. Hriste Bože, usledio je blagoslov, sveti Filumen je sklonio svoj tanjir. Neka on blagoslovi vaše tanjire, ja neću jer on služi i po novom i po starom kalendaru. U to vreme bilo je mnogo ovakvih slučajeva. Naprimer, otac bi služio na praznik svetog Konstantina u Grčkoj, a zatim bi 13 dana kasnije došao kod nas i isti praznik služio u Jerusalimu, a kanonski zakonik je zabranjivao da sveštenik služi istu liturgiju dva puta. Takav je bio zilot, sveti Filumen. Bio je kategoričan čovek, ali izuzetno skroman. Svetitelj. Kako ste se obreli u svetoj zemlji? Kada mi je bilo 20 godina, morao sam u vojsku. Tamo sam sreo arhimandrita Paladija. Služio je u jednoj staroj crkvi u Plaki, odmah iznad Mitropolije, ispod Akropolja. Ja, vojnik, odlazio bih u grad nedeljom. Volim stare, tihe crkve. Odlazio bih tamo i pevao, iako nisam poznavao pojanje, pevao sam. Jednom otac Paladije me je upitao: gde si naučio da poješ, vojniče? Ja sam monah, živim sa zilotima u manastiru Panagulaki, odgovorio sam. Bio je iznenađen. Sa zilotima? Da. Onda me je upitao: da li bi želeo da odeš u Jerusalim? Ali kako? Nemam novca. I iguman mi ne bi dao blagoslov da odem u Jerusalim. Pa dobro, odgovorio je. Razmisli o ovome i ako odlučiš da dođeš, dođi. Odmah nakon što sam završio moju službu u vojsci, proveo sam mjesec i po dana u kaznenom bataljonu. Kada sam se vratio u manastir, iguman Hristofor me je upitao: zašto kasnim? Pokaži mi svoje otpusne papire, rekao je. Tu je video ukor i naznaku zbog koje idem u kazneni bataljon. 5000 metanija, na hlebu i vodi 40 dana, rekao je. Da li znate koji je bio moj najveći greh? Bilo je napisano na otpusnom papiru katarevosa, to jest pušio je u kasarni. Pravi svetski potop je pao na mene. 3 godine bez pričešća, 500 metanija. Iguman je bio star čovek, veoma star. Živeo je svetim životom. Rekao sam mu: to je to, odlazim. Odgovorio je: ne, ne čini ništa od svega ovoga, samo ostani. Ali ja sam već bio odlučio. Otišao sam u Atinu i tražio oca Paladija. On mi je kupio kartu i dao mi 1000 drahmi za put. Sleteo sam na aerodrom i šta mislite kome je sačekao? Mitropolit Vasilije. Odveo me je u Vitlejem. Tako sam ovde sveštenik već 40 godina. Ljubav. Mi svi imamo grehe, đavo ne spava, ali mi uvek moramo da imamo pokajanje i da molimo Boga da nam oprosti. Trebalo bi da uvek imamo ljubav i smirenje u našim srcima. Neka ovaj manastir postane oaza u pustinji. U to vreme služio sam kao đakon u Vitlejemu i došao sam u sukob sa katolicima. Jerusalimski patrijarh odlučio je da me kazni i da me pošalje u manastir Svetog Save Osvećenog na neko vreme. Ali jedan starac, Geronda Teodosije, predložio je 92-godišnjem patrijarhu da me pošalje u manastir Svetog Gerasima Jordanskog, koji je bio napušten i koji se nalazio na veoma opasnoj teritoriji. Niko nikada u taj manastir nije dobrovoljno odlazio, tako da smo ja i patrijarhov đakon krenuli da pogledamo mesto. Putovali smo prašnjavim drumom na 50 stepeni Celzijusa. Kada smo došli do manastira i bez obzira na činjenicu da nije bilo nigde ni jednog zelenog lista u blizini, odmah mi je bilo jasno da želim tu da ostanem. Ovo mesto je odmah osvojilo moje srce. Otac Hrizostom se prisjeća kako se vratio kod patrijarha Benedikta i kako mu je rekao da želi zauvek da ostane u Jordanskoj pustinji, ali patrijarh mu nije verovao. Da li ti se stvarno tamo dopada? Patrijarh je mislio da je monah mladi da bi tamo bilo opasno po njegov život. Zbog blizine manastira granici, u jednom momentu otac Hrizostom nam je pokazao ožiljke na njegovom licu i vratu. Klima je teška, manastir je u ruševinama, bez jedne žive duše unaokolo. Vrlo dobro, onda idi. Ostani godinu dve i kada se vratiš ovamo, pronaći ćemo ti bolje mesto da budeš iguman. Odgovorio sam mu. Vaša svetosti, smem li da molim za milost? Šta? Mislio je da ću da pitam da ostanem tamo kraći vremenski period. Ako je samo moguće, blagoslovite da na tom mestu ostanem celoga svoga života. Celoga života? Da. Ustao je i dao mi blagoslov, zakrstivši me ne kao sveštenik, već kao patrijarh sa obe ruke, govoreći: Bog te blagoslovio i neka manastir svetoga Gerasima Jordanskog postane oaza u pustinji. Manastir. Manastir svetoga Gerasima Jordanskog nalazi se u Jordanskoj pustinji na putu za Jerihon, nedaleko od reke Jordan i mesta gde se Gospod krstio. Ispod manastira na brdima od peska još uvek postoje netaknute pećine gde su se po predanju podvizavale Sveta Marija Egipćanka i Sveta Fotinija. Na mestu gde se nalazi manastir, pravedni Josif i presveta Bogorodica sa mladencom Hristom zastali su da prespavaju noć. Manastir koga je 455. godine osnovao Sveti Gerasim, jedan je od najstarijih u Palestini i razlikuje se po svom tipiku. Bratija ostaje po 5 dana u svojim kelijama, ne jedući ništa osim hleba, vode i urmi. U subotu i nedelju sastaju se i nakon što bi primili sveto pričešće, zajedno obeduju kuvano jelo sa malo vina. Godine 1976. kada je otac Hrizostom došao na ovo mesto, manastir je bio potpuno napušten, a gomile otpadaka su bile razbacane svuda unaokolo. Nije bilo ni vode, ni struje, ni puteva, ni jedne ptice da zapeva ili biljke. Jedina živa stvorenja bili su miševi, zmije i buba švabe. Ali ljubav je bila tu, u igumanovom srcu. Zahvaljujući tome, pustinja, do skoro bezvodna i napuštena, procvetala je i zamirisala. Postala je oaza puna ptica i cvetnih bagremova, u kojoj putnik ka svetoj zemlji može pronaći inspiraciju i odmoriti svoju dušu. Godine su prolazile. Kada se setim reči patrijarha Benedikta I, oči mi zasuze i pomislim kako se njegova svetost molila i kako je njegov blagoslov bio plodonosan. Danas 18 hektara zemlje je prekriveno drvećem i raznim obradivim biljem. Tu je i jezero sa ribom, donetom iz Vijetnama. Te ribe ne jedu jedna drugu i zato se dobro razmnožavaju. Dovukli smo vodu do manastira sa udaljenosti od 3 km i uveli struju. Međutim, prvih 5 godina živeo sam sasvim sam, bez vode, struje, telefona i puteva. Bukvalno nisam imao šta da jedem. Molio sam milostinju od turističkih autobusa da nekako izdržavam manastir. Sam sam pravio sveće. Jedina voda koju sam imao bila je kišnica. Kasnije sam pronašao izvor. Pronalazak izvora. Kišnica u manastirskom bunaru se nije zadržavala, pa sam uputio molbu Jevrejima i oni su mi donosili vodu, ali ta voda nije bila dovoljna za manastirske potrebe, tako da sam odlučio da iskopam suvo korito nedaleko od manastira gde sam čuo da je nekada bila voda. Nas trojica smo kopali, Šamir, Arapin koji je živeo sa mnom od detinjstva, Još jedan radnik koji je došao kod nas i ja. Kad smo stigli do 23. metra dubine, nismo videli ni traga od vode. Koliko se sećam sada, bilo je podne. Bio sam premoren i veoma zabrinut. Seo sam pod jedno divlje drvo da se odmori malo i u svom srcu pomislio. Sveti Gerasime moj, izgleda mi da tebi nije ugodno što mi tražimo vodu. Ako je ne nađemo danas, ja ću zatrpati bunar. Radili smo koristeći se tradicionalnim metodama. Kopali smo sa budacima i lopatama, išli u dubinu i izbacivali zemlju. U tom momentu dvojica radnika su kopala dole dok sam ja praznio kofe. Odjednom su počeli da viču. Abuana! Brzo! Udarili smo u kamenje. Stigli su do kamenitog tla. Skočio sam dole. Uzeo pijuk i počeo da kopam. Kopao sam i kopao. Kopao sam u dubinu još pola metra i primetio da je kamenje postajalo sve vlažnije. Na jednom i po metru udarili smo u vodu. U ovome vidim čudo svetog Gerasima. Da se nisam njemu pomolio i da smo prestali sa radom, zatrpao bih bunar sledećeg dana. Radili smo ilegalno jer ovde je zabranjeno da tražiš vodu i da gradiš bez posebne dozvole. Veliko čudo svetiteljevo je da je voda veoma čista i slatka. Obično u ovom regionu koji je blizu Mrtvog mora, voda je slana, veoma slana. Sadrži i sumpor i miriše kao pokvareno jaje. Tragovi Soluna u Jordanskoj pustinji. U manastiru postoji kula koja podseća na belu kulu u Solunu. Pre, kad nije postojao put do manastira, pešice bih odlazio na put koji vodi ka Mrtvom moru. Grupe Grka koji su išli na Sinaj prolazile bi putem. Dakle, jednom sam primetio autobus. Na Vaskrs ili na Uspenje autobusi bi prolazili oko 6 i 7 sati ujutru i potrčao sam da ga ne bih propustio. Ušao sam u autobus i ljudi su počeli da plaču. Gospode, šta se dogodilo? Nisam mogao odmah da shvatim. I jedna starija žena je istupila napred, blagoslovena duša iz Soluna. Čedo moje, povikala je. Nisam onda bio tako debeo, imao sam svega 65 kilograma. Jecala je. U njenim rukama bio je zavežljaj. Rekla mi je, uzmi ove odežde, čedo moje. Hvala, starice, odgovorio sam. Rekla je, dođi u Jerusalim preko sutra kada ćemo se vratiti sa Sinaja. Videla sam svetog Gerasima u snu i daću ti još neke stvari. Dala mi je nekoliko odeždi belih, nisu bile skupe i rekla mi je da je htela da ih pokloni crkvi Vaskrsenja u Jerusalimu, ali sveštenik tamo nije želeo da ih primi. Daj ih arapskom svešteniku u selu, odgovorio je, mi imamo više nego dovoljno odeždi. Starica je bila nesrećna i cele noći je plakala. Konačno je zaspala i videla je u snu starca, visokog, sa belom bradom. Ove odežde daćeš njemu, i pokazao je na nekoga. Onda je ona u snu videla monaha, bosonogog, a ja ceo svoj život idem bos, kako trči pustinjom. I tako se i dogodilo. Verovatno sam zato bio u takvoj žurbi da ne izgubim autobus. Ljudi su plakali, dali su mi hranu i još neke stvari. Kasnije, kada su grupe dolazile iz Soluna, uvek su mi donosili po nešto. Tako je deo moje duše ostao u Solunu. Kelije su ovde uvek otvorene. Ovde u našem manastiru podvizava se oko 30 monaha iz Grčke, Nemačke, Rumunije i Kipra. Takođe imamo i Ruse, monahinju Olgu i manastirskog radnika Simeona, jednu ženu Bugarku. Žene žive izvan manastirskih zidina, Rumunku Onufuriju i Varsanufiju i rumunskog monaha. Monahinju nemačkog porekla Matfeu, ja sam je krstio, i još troje ili četvoro ljudi koji imaju svoje poslušanje izvan manastira. Onofurija koji je u manastiru Svetog Georgija Hozevita i Onofurija đakona sa gore Kušanja. Ja sam jedini sveštenik. Uskoro će đakon Kirijakos biti rukopoložen za sveštenika. Ono što me brine je budućnost. Mladi ljudi ne dolaze u manastire, a velika je potreba da naslednici dođu i preuzmu naše mesto na vreme, da se ovde trude u podvigu i da sačuvaju ova sveta mesta. U manastiru se radi po ceo dan. Ustajemo u 5:30 i zajedno doručkujemo. Onda svako dolazi i obavlja svoje poslušanje. Neko pravi obroke, neko odlazi da obrađuje zemlju ili da nahrani i brine o životinjama. Od ranog jutra prave se sveće, ikone, mozaici. Ukrasili smo celu crkvu mozaikom. Koristimo samo prirodno kamenje u 45 različitih boja. Arapi rade sve građevinske poslove. Arapi također rade u radionici za pravljenje sveća i radionici za mozaik. Svi kažu, ovdje radimo ne kao unajmljeni radnici, već kao deca oca Hrizostoma. Čak i Arapi muslimani ustaju da se mole priklonivši kolena na zvuk zvona. Otac iguman ih je prigrlio sve svojom ljubavlju. Moje ime je Kaleb, priča jedan od radnika. Sa ocem Hrizostomom sam od svog detinjstva. Abu Una je veoma dobra osoba. Radimo najbolje što možemo, a ona na nas gleda kao na svoju decu. Otac Hrizostom pomaže i lokalnoj deci koju mnogo voli. Veliko siromaštvo vlada u ovom regionu, kaže, a mi ne gledamo da li je čovjek hrišćanin ili musliman. Bog je isti za sve, nema podele u ljubavi. U manastiru ima kamila, koza, zečeva, pilića i pataka. Kada kamile napune godinu dana, učimo ih da nose ljude. Nakon toga suviše je kasno. Nije skupo da se vozi kamile ili konj i to nam omogućava da uradimo nešto za manastir. Imamo ovdje i lokalne magarce, kao i mazge koje su više i jače, ali ako lokalne mazge koštaju 25 evra, one sa Kipra koštaju 1000 do 2000. Naše koze iz Damaska lokalne koje neguju beduini su male, posle svega ovdje ništa i ne raste. Treba nam 500 do 600 evra mesečno da prehranimo ove životinje. Vrata Kelije u manastiru Svetog Gerasima Jordanskog su uvek otvorene, jer uvek može da prođe neko kome je potrebna pomoć. Oci ne govore gostoprimstvo, oci kažu ljubav. A šta je ljubav u pustinji? Da ponudiš malo vode, ona je veoma dragocena ovde. Urmi, tanjir variva, bez obzira ko došao, svi se isto tretiraju i dočekuju. Mi stalno spremamo hranu. Putnici i namernici dolaze po ceo dan. Ponekad ih ima mnogo, ponekad dođe nekoliko. Ali ovdje uvijek ima tanjir hrane za svakog. Popravili smo gostoprimnicu, ali ne očekujte da je ona luksuzna. Sve su to najosnovnije potrepštine. Jedine stvari koje nećete pronaći u našem manastiru jesu usamljenost, uznemirenost i nesigurnost. Činite dobra dela. Ljudi koji dolaze da pomognu ocu Hrizostomu su oni koje je dotakla njegova ljubav. Eustasios Asimakis iz Atine kaže: prvi put sam došao ovamo kao poklonik 1998. godine u veoma teškoj situaciji. Video sam kakav posao obavlja naš Geronda i odlučio da pomogne malo. Pitao sam ga za tu mogućnost. Kad god želiš i koliko god želiš. Uskoro sam došao na 4 mjeseca. Zalivao sam voće i cveće i ispunjavao manastirska poslušanja. Kaliopa Pistofidu je prvi put kročila u manastir pre 3-4 godine. Geronda me je oduševio svojom ljubavlju i odnosom sa ljudima. Videla sam njegov podvižnički trud u pustinji gdje je podigao malu oazu kao raj i vratila sam se da živim ovdje. Moje poslušanje je obično u kuhinji. Otac Kirijak, koji drži umetničku radionicu, došao je ovamo sa Kipra, a doveo ga je sam sveti Gerasim. Pre nego što sam postao monah, živeo sam svetovnim životom, baš kao i svi mladi ljudi. Prijatelj mi je rekao o čudu svetog Gerasima. Rekao sam, voleo bih da znam koji je to svetitelj koji tvori takva čuda. Došao sam u manastir svetog Gerasima Jordanskog. Kada sam prvi put video oca Hrizostoma, nije mi se dopao. Nije imao obuću, nosio je arapsku maramu oko glave. Očekivao sam da vidim sedobradog, prečasnog igumana, a ono vidim njega. Da li on stvarno iguman? Mislio sam. Da, to je otac Hrizostom. Pozvao me da dođem kod njega. Dođi ovamo, Kirijakos. Ja nisam Kirijakos, ja sam Hristodulos. Ušli smo u manastir. Otac Hrizostom mi je rekao, ti ćeš biti monah? Ponovo sam ga upitao. Starče, meni govorite, odgovorio je. Da, želim da postaneš svetitelj. U to vreme nisam ni pomišljao na manastir. Vratio sam se na Kipar i majka me je upitala. Šta ti se dogodilo? Ne znam, odgovorio sam, ali moja duša je ostala u Jerusalimu. Vratio sam se. Geronda je opet govorio o monaštvu i onda sam se po treći put vratio i ostao. Moja duša je ostala ovde. Božja blagodat je kao magnet koji privlači metal, to je nešto što te vodi. Morate to da iskusite da biste razumeli. 22 godine živeo sam u mraku. Moja majka je tražila od mene da se ispovedim. Odbijao sam. Nisam verovao ni u raj ni u pakao. Ali moja majka je bila u pravu. Od momenta kad sam se ispovedio, moj život se promenio. Božja blagodat prebiva u meni. Pre svega čovjek treba da sačuva svoju dušu, ali nije neophodno da neko postane monah kako bi sačuvao dušu. Činite dobra dela. Sveti Gerasim i njegova čuda u modernom vremenu. Kada je moja prijateljica iz Moskve videla fotografiju oca Hrizostoma, uzviknula je: "Ovo je legendarni iguman!" U neverici upitala sam je odakle ga poznaje. Baš kao i mnoga druga, dopalo mi se žitije svetog Gerasima Jordanskog i njegovo prijateljstvo sa lavom. Ali njegov život mi je izgledao kao priča iz davnih vremena. Onda mi je jedan monah iz Lavre poklonio knjigu Sveti Gerasim Jordanski i njegov sveti manastir. "Da li hoćete da uzmete ovu knjigu?" upitao je. "Naravno," odgovorila sam, ali sam u sebi pomislila, "to je dobro poznato žitije. Može li biti nešto novo u njemu? Poklonit ću tu knjigu nekom drugom." Ipak, uzela sam da pročitam. Neki iguman sakupio je razne priče o ovom svetitelju. Zaključak koji čovjek može da izvuče čitajući ih da je sveti Gerasim prisutan ovde i sada, u našem vremenu, i da čini čuda baš kao i u davna vremena. Jednom, lopovi su provalili u manastir svetog Gerasima. Prevrnuli su sve u hramu, pokrali stare ikone, svete sasude i evanđelja. Iguman je pozvao arapsku policiju, ali od njih nije dobio nikakvu pomoć. Zatim je pozvao vojnog komandira, ali ni od njega nije dobio pomoć. Patrijarh je bio sumnjičav prema svemu, mislio je da u ovom slučaju nije bilo kriminalaca. Dao je igumanu nedelju dana da vrati sve sasude u manastir. Nepotrebno je govoriti koliko se otac Hrizostom uznemirio zbog ovoga. Vratio se u manastir i stao pred ikonu svetog Gerasima, govoreći u svom srcu: "Koliko godina ti služim predano i s ljubavlju, a ti ne želiš da mi pomogneš. Sada sumnjaju da sam sve te stvari ja uzeo. Neću upaliti kandilo pred tvojom ikonom i zvona više neće zvoniti." Ugasio je kandilo i tužno izašao. Ujutru došao mu je jedan arapski policajac. Te noći sveti Gerasimu se javio u snu i rekao: "Idi kod igumana, on tuguje. Kaži mu da je istraga u toku." Kao što se ispostavilo, policija se samo pretvarala da je zatvorila istragu. Uskoro su pronašli lopove i vratili su sve stvari manastiru. Nepotrebno je govoriti da je otac Hrizostom požurio da upali kandilo pred ikonom svetog Gerasima i zahvalio mu se na pomoći. Sveti Gerasim Jordanski upokojio se 475. godine, praznuje se 4. odnosno 17. marta, bio je rođen u bogatoj porodici u Likijskoj oblasti u Maloj Aziji. Odveden je u manastir još kao dete. Nakon hodočašća po svetim mestima odlučio je da postane pustinjak, nedaleko od mesta gde se reka Jordan uliva u Mrtvo more, a 455. godine osnovao je Lavru. Dostigao je takav stepen podvižništva da tokom čitavog perioda velikog posta nije ništa jeo, a sveto pričešće je primao samo nedeljom. Jednog dana u blizini manastira sreo je lava, kome je u šapu bio zaboden trn. Sveti Gerasim je uklonio trn, očistio ranu od gnoja i previo je. Lav je postao njegov verni pratilac. Živeo je sa starcem 5 godina, jeo hleb i kuvano povrće. Kada se sveti Gerasim upokojio, lav je uginuo od tuge na njegovom grobu. Sveti Gerasim je činio čuda još u davna vremena i nastavlja da ih čini čak i danas. Grci ga zovu sveti ekspres, toliko brzo odgovara na molitve. Arhimandrit Hrizostom je bio svedok mnogih čuda svetog Gerasima. Pre oko 20 godina đakon Irinej došao je u Jerusalim iz Sinajskog manastira. Sa sobom je doveo dečaka sa Krita, starog oko 12 godina, Išao je u bogosloviju na Sinajskoj gori. U subotu nakon ručka bio sam veoma umoran, pravio sam prosvore za svetu liturgiju. Odjednom dečak je dobio visoku temperaturu sa veoma jakom glavoboljom. Nisam znao šta da činim. Nisam imao auto, samo jedan mali motor. Nisam mogao da odvezem dečaka kod doktora i pomolio sam se svetitelju da ga isceli. Oko 11 sati đakon i dečak su zaspali. Bio sam veoma umoran. U peći su se pekle prosvore. Mislio sam o sutrašnjoj liturgiji i molio sam se svetitelju celim srcem da isceli dečaka. U jednom momentu đakon je čuo škrip u vrata. Ustao je, pogledao oko sebe, ali u sobi nije bilo nikoga. Došao je kod mene i zajedno smo otišli da proverimo. Pretpostavio sam da je to najverovatnije bio svetitelj. Nisam ni izrekao misao kada se dečak koji je ranije bio u groznici probudio i rekao: "Starče, ja sam sav mokar, sveštenik je izručio pun bokal sa vodom na mene." Skinuli smo dečakovu majicu i zamotali ga u peškir. 5 minuta kasnije zaspao je mirno, bez temperature, a ujutru je bio sasvim zdrav. Dogodilo se i sledeće čudo. Pre 12 godina iguman Hrizostom otišao je u Grčku. Monahinja Marija, poreklom iz Rumunije, ostala je u manastiru zajedno sa malim Arapinom, dečakom Asanom i monahinjom Hristodulom, koja je živela u obližnjoj pećini. Svake noći oni bi čuli kako se vrata crkve Svetog Gerasima otvaraju i zatvaraju. Jedne večeri monahinja Marija je otišla da vidi ko to dolazi, ali nije nikoga videla, niti je dečak Asan nikoga video. Kada se otac Hrizostom vratio u manastir, oni su ga upitali: "Starče, ko je to otvarao i zatvarao vrata crkve svake večeri?" "Sveti Gerasim," odgovorio je. "Ko bi drugi mogao biti?" Svetitelj je ispunjavao dužnost manastirskog pokrovitelja dok monah, služitelj, nije bio u manastiru. Ovo je još jedno čudo koje se dogodilo poklonicima, supružnicima. Nedavno smo bili u manastiru i ostali na konaku par dana. Nakon ručka upitali smo igumana da li ima vremena da nas ispovedi. Starac je odgovorio da nema jer ima puno obaveza. Otišli smo u crkvu Svetog Gerasima i unutra zatekli igumana. Kad nas je video, sa velikom ljubavlju je rekao: "Dođite, čeda moja, da čujem vašu ispovest." Nakon ispovesti izašli smo u dvorište i zahvalili igumanu koji je u tom momentu prošao pokraj nas. Zahvalili smo mu se što nam je i pored njegovih obaveza i umora ukazao milost i čuo našu ispovest. Bio je iznenađen. "Deco, o čemu vi govorite? Da li sam vas ja ispovedio? Danas nisam čuo ni jednu ispovest. Već sam vam rekao da sam veoma zauzet i umoran." Bili smo zapanjeni. Shvatili smo da niko drugi do sveti Gerasim Jordanski nije mogao da čuje našu ispovest. Zahvalili smo i proslavili Boga. Također smo proslavili svetog Gerasima Jordanskog, koji nam je ukazao čast primivši našu ispovest. Majka. U manastiru su uvek boravili bolesnici. Sada u manastiru ima oko 30 staraca, od kojih dvojica boluju od Alzheimerove bolesti. Jedan umirovljeni vladika živeo je oko 5 godina u manastiru, u invalidskim kolicima. U manastiru je živelo i 5 do 6 starijih monaha, ali su se i oni upokojili. Uglavnom su dolazili iz Jerusalima, Grčke i Kipra. U ovom manastiru sam se oprostio i od svoje majke, pre njenog upokojenja. Uvek je nosila brojanicu i maramu na glavi. 10 godina je živela sa mnom ovde u manastiru. Nikada se ni na šta nije žalila. Upokojila se 2003. godine. Moj otac se upokojio ubrzo za njom. Majka mi se zvala Panajota, a otac Panajotis. Došao je kod nas kada mu je bilo 65 godina. Bio je sušta suprotnost majci, slabog morala, ali se promenio pred kraj svog života. A majka je uvek bila pogružena u molitvu, uvek smirena i prema svima se odnosila sa poštovanjem. Jednoga jutra majka izašla sa svojom brojanicom i došla baš ovde gde sada sedimo da se pomoli. U subotu sam bio u obilasku manastirskih bašta i životinja. Tamo je živela, imala je 2 male prostorije. Otišao sam kod nje oko 10 časova ujutru i otvorio vrata. Ležala je u krevetu sa maramom na glavi i brojanicom u rukama. Pomislio sam, izgleda kao mati Hristodula pred smrt. Zagledao sam se u nju, a ona je otvorila oči. Ah, moje milo dete, priđi, moja duša te je tražila. Prišao sam joj bliže, uzeo i poljubio ruku. Rekla je, odlazim. Kuda, kod tvoje ćerke? Upitao sam, jer imam sestru u Grčkoj. Ne, odlazim zauvek. Pa dobro, svi ćemo mi otići tamo jednoga dana, odgovorio sam joj. Nastavila je, deli milostinju ljudima, hodočasnicima koji ovamo dolaze, bar ponudi čašu hladne vode. Ne viči na Arape, ja inače mnogo vičem na njih, i oni imaju mnogo problema. Predveče me je zamolila, nemoj gasiti svetlo, jer ja uskoro odlazim. Kaži Niki, to je devojka sa Kipra koja je živela pri manastiru, da dođe da me obiđe na svakih pola sata do sat. Umirio sam je. Hoću, reći ću joj. Nakon ručka Niki je došla i rekla mi, oče, vaša majka mi je rekla da ostavim svetlo upaljeno i da je obilazim na svakih pola sata do sat. Šta da činim? Čini onako kako misliš, odgovorio sam joj. Sljedećeg dana bila je nedelja pravoslavlja. Otpočeli smo službu u 5 časova ujutru. Zvona su se oglasila i ja sam krenuo u crkvu da obučem odežde. Došao je i moj otac. Mati više nije mogla da čuje zvona. On bi odlazio u njenu sobu da je probudi i da joj kaže da su službe počele. Toga dana otišao je kao i obično u njenu sobu sa namjerom da je probudi. Ma, nemoj da se praviš mrtva, rekao joj je. Ali majka je već bila otišla. Otac je i dalje pokušavao da je probudi. Ustani, ustani! Slava Bogu! Izašao sam iz crkve i odslužio kratku službu za upokojene nad majkom. Obukli smo je i odneli u crkvu gde je započela liturgija. Bila je sveta, smirena žena. Godine 2005. oko Tomine nedelje i otac se upokojio, pre toga ispovedivši se. Slava Bogu! Starac Gavrilo, uzet ćeš zemlju i ona će se u tvojim rukama pretvoriti u zlato. Mati Hristodula je također živela sa nama. Njeno ime u svetu bilo je Vasila Petečelova. Bila je unijatkinja iz manastira na Kavkazu. Živela je u svetoj zemlji 70 godina, a posljednjih 10 godina života provela je ovde sa nama. Bila je žena svetog života. Napustila je Kavkaz, primila pravoslavnu veru i došla u manastir Pravedne Tavite. Iz ovog manastira otišla je u manastir Svetog Jovana Preteče i Krstitelja u Jordanu. Godine 1967. izbio je sukob između Izraelaca i Jordanaca. Manastir je zatvoren, a ona je prešla u Jerihon kod oca Gavrila. Otac Gavrilo, on je bio svetitelj. Živeo je u manastiru Svetog Ilije u Jerihonu. Godine 1986. otac se razboleo. Živeo sam pored njega 2 meseca, kupajući ga i pomažući mu u bolesti. Bio je ozbiljno bolestan. Umro mi je na rukama, na Krstovdan. Služio sam liturgiju i dan pre nego što će se upokojiti, bio je petak, otac Gavrilo je legao u postelju i pozvao me rukom. Prišao sam mu. Rekao mi je, odlazim sutra, stavi me u kolice i odvedi me u Jordan. Ja ću odande nastaviti dalje, a ti se vrati kući. Rekao sam mu, starče, sutra je praznik vozdviženja časnog krsta. Stavit ću te u kolica, odslužit ćemo liturgiju, ti ćeš se pričestiti i ja ću te onda vratiti u tvoj krevet. Ali on je ponavljao, sutra ćeš da me staviš u kolica i idemo u Jordan. Odjednom bio sam preplavljen mišlju, jer jednog dana on bi umirao, a sljedećeg bi već bivao bolje. Bio sam umoran. Rekao sam, gospode, ako ćeš nam suditi kao monasima, mi se ne možemo spasiti. Monah ima mnoga poslušanja, službe i mnogo toga drugog koje ne ispunjava zbog reke, hodočasnika i turista koji dolaze u manastir. Onda tu su i Arapi, i Jevreji, i Muslimani. Ponekad moram da vičem na nekoga, ponekad moram da pognem glavu i da se smirim. Teško je. Na jedno uvo ne čujem, imao sam naprslinu na lobanji, izbijeni su mi zubi, ali ne žalim, branio sam čast patrijaršije. Ali ako ćeš nam, gospode, suditi kao čuvarima svetih mesta, onda je otac Gavrilo dobar monah, dobar čuvar. Sagradio je manastir Svetog Ilije i Konake. bez obzira gde je bio, uvek je radio. Iako sutra umre na Krstovdan, a ne nekog drugog dana, primiću njegovu smrt kao znak od tebe da je njegova duša spašena. Sledećeg dana bio je praznik Krstovdan. Pričestio sam ga i odveo sam ga u gostoprimnicu. Popodne mu je bilo i dobro i loše. Nakon večera, oko 17 časova, ponovo je otvorio svoje oči, pozvao me i rekao: odlazim. Bio sam premoren. Čak sam u jednom momentu pomislio u srcu, da li će jednog dana biti neko i pored mene da tako brine o meni? A starac je odgovorio na tu moju pomisao: imaćeš moje molitve i blagoslov, i ako ne bude bilo čoveka da o tebi brine, Gospod će ti poslati anđele. Uzet ćeš zemlju u svoje ruke i ona će se pretvoriti u zlato. Sve što budeš radio bit će blagosloveno od Gospoda. Krenuo je da se prekrsti. Uzeo sam njegovu ruku da mu pomognem, učinio sam znak krsta nad njim, a on je, čim se prekrstio, izdahnuo. Gospod vam je pokazao ono što ste tražili. Bio sam zaprepašćen. Starče, starče, dozivao sam ga. Držao sam njegovu ruku, a ona je još uvek podrhtavala. Hristodula, povikao sam. Naš starac se upokojio. Tako lako se upokojio. Jednog dana krenuo sam iz Jerusalima u Jerihon. U to vreme naš manastir skoro da hodočasnički autobusi nisu ni posećivali, ja sam stigao autom u jedan hotel u kom su ocele grupe iz Grčke. Razgovarao sam sa ljudima, a oni su mi dali malo namirnica i odeće. Bili su siromašni, nisu imali ništa drugo. Dakle, vozio sam se ka tom hotelu i jedva uspevao da ostanem budan. Dok sam vozio, zatvorio sam oči i pomislio: kako je dobro voziti zatvorenih očiju. I tako, zatvorenih očiju, ugledao sam oca Gavrila u beloj odeždi. Njegovo lice je bilo prelepo, kao da me je grom pogodio. Kuda ideš? Uzviknuo je. Otvorio sam oči. Veliki vojni kamion išao je pravo na mene. Izbegao sam ga na vreme. Da nisam video starca Gavrila u tom momentu, taj kamion koji je bio težak sigurno 40 tona, naleteo bi na mene. Starac je povikao: kuda ideš? A ja sam otvorio oči i okrenuo volan. Nakon starčeve smrti poveo sam mati Hristodulu sa sobom. Živela je pored manastira Svetog Gerasima. Brinula je o kokoškama i o 20 mačaka. Spavala je na travi, bosa hodala, nikada nije nosila sandale. Upokojila se 1997. godine u 104. godini. Liturgija u Hebronu sa ocem Ignjatijem Rusom. Bio je to veliki blagoslov za mene da upoznam sve te ljude, Ruse, Rumune i Grke. Stariji oci su mi govorili da su nekada u prošlosti ruski poklonici dolazili u svetu zemlju pešice. Bio je neki otac Ignjatije u Hebronu, svetitelj, Rus, upokojio se u poznim godinama. U to vreme služio sam kao đakon u Vitlejemu i 1975. godine na praznik Svetog Georgija uveče krenuo sam ka Hebronu da provedem noć tamo. U 2 sata posle ponoći zvona su se oglasila za službu. U 3 sata molitvom, blagosloven Bog naš, počela bi služba. Monah Georgije je čitao 6 psalama na staroslovenskom, a onda bi otac Ignjatije otpočeo proskomidiju. Ja nisam poznavao ruski jezik, ali sam ga prosto pratio kao đakon. U jednom momentu u svoje ruke uzeo je prosvoru za evharistiju i izvadio čestice, a suze su mu potekle niz lice. Ja i drugi sveštenici bismo odslužili proskomidiju za 15 do 20 minuta, a njemu je trebao čitav sat kada je vadio čestice u sećanje na arhanđele časnog preteču, svetitelja za taj dan i hiljade drugih svetitelja, suze bi mu tekle niz lice. Video je nešto. Bio je svetitelj. Mi obično započinjemo liturgiju molitvom Blagosloveno carstvo i ona traje oko 1,5 sata, ali bez obzira koju molitvu otac Ignjatije izgovarao, priklonio bi kolena, a suze bi mu neprestano tekle. Započinjali bismo službu u 3 sata po ponoći, a završavali u 11 sati i 30 minuta ujutru. Njegovo celo biće bilo je pogruženo u molitvu. Njegove ruke bile su podignute. Kada se molio, nije nikada dozvolio sebi da bude dekoncentrisan razgovorom. Primili bi pričešće i usledio bi otpust. Bilo bi skoro podne. Stajao sam na nogama 8-9 sati. Onda bismo odlazili u kuću pokraj crkve. Otac Ignjatije bi izneo suvarke, slatko crveno vino koje je sam pravio i masline. Popili bismo vino i pojeli hleb koji smo vinom natopili, pojeli bismo masline. Ja sam sveštenik 35 godina, ali nikada neću zaboraviti takvu revnost i takvu liturgiju. Ne umor, već liturgiju. Kada sam postao iguman, on bi mi donosio vino za liturgiju. Bilo je crveno, slatko i bez ikakvih aditiva. Otac Ignjatije je bio svetitelj. Upokojio se 1980. ne sećam se tačno kada, u Hebronu gde je služio čitavog svog života. Tamo je i sahranjen. Nikada se nije kupao. Hodao je u iznošenim cipelama bez čarapa. Kosa mu je bila upletena kao pređa. Njegova crna mantija bila je natopljena uljem, jer koliko se sećam, palio je po 150 kandila dnevno. U 2 ujutru bi zvonio i narednog sata bi palio kandila pred svakim svetiteljem, ovde, onde, svuda, i činio metanija. Ulje sa njegovih ruku padalo je na njegovu mantiju. Imao je torbicu u kojoj je čuvao ikonu Kazanske majke Božije, a kada bi neko poželeo da mu poljubi ruku, on bi izvadio ovu ikonu. Prosto neki prijatan mio miris je izbijao iz njega. Bio je pravi svetitelj. U svom životu nisam sreo čoveka poput njega. O Rusiji danas. Mi mnogo volimo Rusiju. Ja lično mnogo volim Rusiju. Uvek pokušavam koliko mogu da lepo dočekam sve hodočasnike, a posebno Ruse. Nakon pada Vizantije, Rusi su bili oni koji su pomagali sveta mesta svojom ljubavlju i prilozima. Rusi su narod poznat po svojoj pobožnosti. Ako otvorimo knjigu Otkrovenja, ima nešto tamo napisano o plemenu plave kose. Ove reči mogu se odnositi na Ruse i Rusku crkvu. To pleme plave kose će postati zaštitnik pravoslavlja u celom svetu. Mnogi sveštenici dolaze ovamo sa molbom da služe liturgije. Oni služe i u našem manastiru. Ja se mnogo radujem tome, volim ruske napeve i njihove vernike i radujem se što će moj glas, glas čoveka neobrazovanog, stići i u Rusiju. Veoma bih voleo da pošaljem moj najdublji poklon i poštovanje njegovoj svetosti patrijarhu Kirilu i svim episkopima, jeromonasima i sveštenicima, nastojateljima manastira, monasima, monahinjama i svim ljudima, svima koji žive duhovnim životom, ali također i onima koji ne žive tako. Neka bi i Gospod prosvetlio. Posle svega, u svakom čoveku postoji iskra vere. Na svakoj proskomidiji molim se za upokojene patrijarhe koje sam poznavao. Benedikta Jerusalimskog, upokojio se 1979. godine, Diodora Jerusalimskog i ruskog patrijarha Alekseja II. Kada je patrijarh Aleksej bio u Vitlejemu, otišao sam tamo da primim njegov blagoslov. Bio je veliki čovek. Svaki poglavar crkve ne treba da bude samo vođa crkve, već mora da ima i moćan glas u dijalogu sa državnim zvaničnicima. Patrijarh Aleksej je imao tu snagu i u evanđeljskim propovedima, a i u rečima upućenim državnicima. Pratim političke vesti sa velikim interesovanjem. Rusija ima svoju politiku. Naravno, politike su različite, ali Rusija ima Putina. Ovo što vam govorim, govorim ne zato što ste Rusi, ne plašim se ja nikoga osim Boga, ali ljudi moraju da razumeju to i da ne podržavaju koje kakve gluposti kao one devojke što su učinile igrajući u crkvi i izazivajući javne demonstracije protiv Putinove politike. Ljudi mora da znaju da je posle svih vođa nakon komunizma, bio je tu Brežnjev, Gorbačov i drugi, Putin najbolji. On preuzima mere koje mnogi ne vole, ali one su za svačije dobro. 90. godina bilo je ovde mnogo grupa koje su dolazile iz Rusije. Upalili bi jednu sveću i grupa od 50 ljudi ostavila bi $5. Razumeo sam da jednostavno nemaju novaca. Sada vidim da zahvaljujući Putinovoj politici Rusi bolje žive, ali oni i dalje ne govore slava tebi je Gospodi. Što je sloboda i demokratija veća, to je ljudima gore. Hristos je ustanovio hijerarhiju, ona je neophodna. U Americi Bog je zamenjen novcem.
Poštenje i porodičan život su za ljude starog kova. Nenormalan muškarac se ženi sa drugim muškarcem i to legalno. Žene isto čine. Deca nemaju poštovanje prema svojim roditeljima. Roditeljima nije dozvoljeno da udare dete. Narkomanija je daleko pustila korene zajedno sa svim drugim stvarima što velika sloboda i demokratija donose. Ja sam neobrazovan, čovek sa sela. Naši stari su govorili da tamo gde ima mnogo petlova, zora brzo ne dolazi. Oni se neprestano međusobno biju i kukuriču jedan na drugoga i nikako ne idu na spavanje. Crkva je Hristos. Hristos je ljubav. Ljubav je kruna svih stvari. Ljubav je bližnji, ljubav je priroda, drveće, ptice. Ako ne volimo ono što je Bog stvorio, onda šta volimo? Neka ste blagosloveni. I Hristos voskrese. Moja želja je da Bog udostoji svakoga da provede neko vreme u svetoj zemlji i da svakome da onoliko novaca koliko mu je potrebno da krene na poklonjenje u Jerusalim, da se pokloni grobu gospodnjem i da poseti druga sveta mesta i manastir svete Katarine na Sinaju. Nemojte se stideti naših sveštenika. Crkva nije sveštenstvo i vladike. Crkva je Hristos. Sa ocem Hrizostomom sve je tako jednostavno i toplo. On nam nije ništa govorio o dugim denjima i asketskom podviku. Nasuprot tome nekoliko puta je ponovio, ja sam neuk i kakav sam ja monah. Ali on se brinuo o svojoj majici i ocu do kraja. On prima bolesne i stare, muslimane i pravoslavne i pored njega se svi osjećaju dobro. U čemu drugom je značaj naše vere? Sila njegove ljubavi, njegovo plameno srce jednom je učinilo da Jordanska pustinja procveta. Da se samo jedna zelena grana nađe u toj pustinji, ptica bi odmah na tu granu sletela i zapevala. Tako je i nama bilo nakon susreta sa ovim čovekom. Svetli lik oca Hrizostoma, slika izvornog života u Hristu, istinski je voda živa koja gasi žeđ i osnažuje svakog čoveka, pre nego što se on vrati u pesak i pustinju svetovnog života. Aleksandra Nikiforova, prevod sa engleskog profesor Bojana Srbljak, za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.